Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, тэма выпуску — доўгае рэха, 10 гадоў пасля тэрарыстычнага нападу на Амерыку. Затым перадача Сергея Навумчыка, 1991 год, вачыма ўдзельніка. І новая песня праўды Лявона Вольскага.
Адразу пасля навінаў.
В эфиры «Свобода» у Менску 23-я година, у Праской студии новинов далей Стаси Вашкевич. Сёння у свете. Жыхары Нью-Йорка хвилиной молчания ушановали память загинулых при теракте 11 вересня 2001 года. Президент Злученных Штатов Барак Обама и его попередник на посаде керовника державы Джордж Буш наведали мемориал, збудаванный на месте, где до террористичного нападу стояли два хмарачосы сусветного гандлевого центру. Мемориальные церемонии у Злучаных Штатах праходзіць на фоне асаблівага ўзмацнення жорсткасці захадаў бяспекі ў Вашынгтоне і Нью-Йорку ў сувязі з інфармацыяй аб магчымай пагрозе тэрактаў, якія рыхтуе Аль-Кайда. У Кеніі на тэрыторыі эксклюзіўнага курорту непадалёку ад мяжы з Самалі здарыўся напад на двух брытанскіх турыстаў. Адзін з турыстаў быў забіты, другі выкрадзены. Супрацоўнікі кенійскай паліцыі мяркуюць, што да нападу могуць быць датычныя члены самалійскага ісламісцкага руху Аш-Шабаб. Таксама сёння ісламісты Аль-Шабаб захапілі самалійскі горад Эль-Вак на кенійскай мяжы, паведамляюць тамтэйшыя жыхары. У выніку напружаных баёў, якія працягваліся 4 гадзіны, былі забітыя каля 20 чалавек. Часовы ўрад Самалі, які размяшчаецца ў сталіцы Магадзішу, захоўвае кантроль толькі над нязначнымі тэрыторыямі ўздоўж кенійскай мяжы. Вялікую частку краіны кантралюе Аш-Шабаб. Працягваем навіны. У Лібіі кіраўнік паўстанцкай нацыянальнай пераходнай рады Мустафа Абдэль-Джаліль прыбыў у суботу ў Трыпалі ўпершыню з моманту пачатку паўстання супраць Муамара Кадафі. Выступаючы на лётнішчы лібійскай сталіцы, Джаліль заклікаў грамадзян да адзінства і ўсе дарвання, падкрэсліўшы, што гэта неабходна для больш хуткага аднаўлення краіны. Ён таксама сказаў, што канчатковая перамога над Кадафі пакуль не дасягнута, паколькі тры гарады Бані-Валід, Сірт і Сеп застаюцца пад кантролем прыхільнікаў зрынутага дыктатара. У суботу, паводле непацверджаных дадзеных, авіяцыя НАТО нанесла серыю удараў па пазіцыях сілаў Кадафі ў Бані-Валідзе, дзе працягваюцца жорсткія баі. Апошнія дні баявыя дзеянні вядуцца і ў раёне Сірту, роднага гораду былога лібійскага лідара. Прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў даручыў ураду да 15 лістапада распрацаваць захады па спыненні дзейнасці авіяперавознікаў, якія не забяспечваюць належным чынам бяспекі палётаў. Даручэнне дадзена пасля крушэння 7 верасня самалёта Як-42 ў Яраслаўскай вобласці. Загінуў асноўны склад яраслаўскай хакейнай каманды «Лякаматыў», у тым ліку замежныя легіянеры з Чэхіі, Славаччыны, Швецыі, Беларусі і іншых краін. З 45 чалавек, якія знаходзіліся на борце, выжылі двое – хакеіст Александр Галімаў і бортправаднік Александр Сізоў. Іх стан па-ранейшаму застаецца вельмі цяжкім. Міністр замежных справ Францыі Ален Жупэ назваў скандалам тое, што Рада бяспекі ААН дагэтуль не можа прыняць рэзалюцыю з асуджэннем жорсткага здушэння антыўрадавых выступаў у Сырыі. З такой заявай Жупэ выступіў сёння ў ходзе візыту ў Аўстралію. Гэта быў выпуск